Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ο Πρωθυπουργός τοποθετήθηκε χθες εκφράζοντας την δυσαρέσκειά του για την απόφαση του Τούρκου Προέδρου του Ταγί Περντογάν να μετατρέψει σε τζαμί τη Μονή της χώρας. Είπε μάλιστα ότι τη Δευτέρα, κατά την επίσημη επίσκεψή του, την επίσκεψη αστραπή στην Άγκυρα, θα θέσει το θέμα στον Τούρκο Πρόεδρο. Είναι μια θετική εξέλιξη αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Θα θέλαμε όλοι όμως να δούμε επίσης την αντίδραση της Ελλάδος να κλιμακώνεται στους διεθνείς οργανισμούς. Θα θέλαμε να δούμε, για παράδειγμα, τη Δευτέρα, την αντιπροσωπεία μας στην UNESCO να θέτει το θέμα επίσημα στον διεθνή οργανισμό, ζητώντας την παρέμβασή του και την αυστηρή καταδίκη από την πλευρά της UNESCO της άθλιας τουρκικής κίνησης. Μιας κίνησης μετά την Αγία Σοφιά που επίσης παραβιάζει την συνθήκη των Παρισίων, μιας κίνησης μονοπλευρής, μιας κίνησης που πρέπει να πούμε ότι αποτελεί προσβολή όχι μόνο για την ιστορία μας, αποτελεί προσβολή για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου από την Τουρκία του Ερντογάν. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο μνημείο, όπως και η Αγία Σοφιά, είναι εμβληματικά μνημεία, είναι σύμβολα του ευρωπαϊκού και γενικότερα του δυτικού πολιτισμού. Και είχαν γίνει μουσεία με πρωτοβουλία της ίδιας της Τουρκίας. Είναι λοιπόν προφανές ότι αυτή η μονόπλευρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της UNESCO, χωρίς προηγούμενη συζήτηση μαζί της, κατάργηση των μουσείων και η μετατροπή τους σε τζαμιά, πρόκειται για μια απαράδεκτη και προκλητική κίνηση που πρέπει να καταδικαστεί σε όλα τα διεθνή φόρα. Στην UNESCO, όπου μέχρι στιγμής πληροφορούμε ότι δεν έχει γίνει επίσημη κίνηση. Κύριε Κουμουτσάκο, καλημέρα. Ο πρώην υπουργός, ο κύριος Κουμουτσάκος, είναι εκεί επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας και θα έπρεπε να έχει κάνει την κίνηση αυτή. Ελπίζω και εύχομαι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να ακούσουμε, παράλληλα ίσως με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού τη Δευτέρα στην Άγκυρα, ότι γίνεται η επίσημη κίνηση από την ελληνική αντιπροσωπεία στην UNESCO, η επίσημη διαμαρτυρία, ώστε να υπάρξει και επίσημη αντίδραση που δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα, και αυτό μας θλίβει πολύ, επίσημη αντίδραση της UNESCO. Και βέβαια αναμένουμε να τεθεί το θέμα και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε να τεθεί το θέμα, για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας ελπίσουμε ότι οι ευρωβουλευτές μας δεν είναι τόσο πολύ απασχολημένοι με το να μαζεύουν ψηφαλάκια και θα κάνουν και καμιά κίνηση εκεί που πρέπει. Τώρα, ακούω επίσης μεγάλη συζήτηση, έχει ξεσηκωθεί και δίκαια έχει ξεσηκωθεί η κοινή γνώμη για την επίσκεψη του Αλβανού Πρωθυπουργού, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα να μιλήσει σε ομοεθνείς του εν ώψη των αλβανικών εκλογών και επέλεξε να έρθει στην μαύρη επέτειο του ενός έτους από τη φυλάκιση του δημάρχου της Χιμάρας, του Φρέντι Μπελέρη. Και δεν μπορεί να είναι τυχαία αυτή η επιλογή, η επιλογή της ημερομηνίας. Είναι προφανώς άλλη μία πρόκληση από αυτές που συνηθίζει να κάνει ο Ράμα σε βάρος της Ελλάδας και σε βάρος της εθνικής μας μειονότητας στην Αλβανία. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αχρίαστη επιλογή, και πράγματι είναι αχρίαστη, την επίσκεψη, την ιδιωτική επίσκεψη του Ράμα, αλλά εγώ αναρωτιέμαι αν μπορεί να διασφαλίσουν οι αστυνομικές αρχές, αφήστε την κυβέρνηση, η αστυνομία μπορεί να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ράμα εδώ στην Αθήνα σε μια συγκέντρωση, και τι θα γίνει αν κάποιοι αγοράσουν αυγά ή ντομάτες εκείνη την ημέρα στην περιοχή της συγκέντρωσης. Μήπως αυτό είναι επικίνδυνο για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις? Μήπως θα έπρεπε η αστυνομία να μην επιτρέψει την συγκέντρωση αυτή για λόγους ασφαλείας? Και το λέω γιατί το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον Ράμα στην Ελλάδα. Είναι τόσο βαρύ ώστε πολλοί να συζητούν για το αν και κατά πόσον θα μπορούσε να γίνει με ασφάλεια μια τέτοια συγκέντρωση σε κάποια από τις πλατείες ή τους ανοιχτούς χώρους της πόλης. Ας τους μαζέψει σε καμιά ταβέρνα καλύτερα. Νομίζω ότι δεν πρέπει οι ελληνικές αρχές να διευκολύνουν τον κύριο αυτό, ο οποίος συμπεριφέρεται με άθλιο τρόπο, με φασιστικό τρόπο, παραβιάζοντας κάθε έννοια δικαιοσύνης στη γειτονική χώρα, κάνοντας ουσιαστικά επιδρομή στις περιουσίες των Ελλήνων, αγνοώντας τους, και παρακάμπτοντας τους κανόνες της δημοκρατίας και φυλακίζοντας τον εκλεγμένο δήμαρχο της Χιμάρας χωρίς να υπάρχει κανένα πραγματικό, κανένα ουσιαστικό κατηγορητήριο. Έχουν καταρρεύσει οι κατηγορίες σε βάρος του Μπελέρη. Όποιος παρακολουθεί την εξέλιξη της δικαστικής αυτής υπόθεσης το γνωρίζει, και παρόλα αυτά ο Ράμα τον κρατά έγκλειστο στις φυλακές με έναν τρόπο προκλητικό, φασιστικό, με έναν τρόπο που συναντά κανείς μόνο σε δικτατορικά καθεστώτα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν για ποιο λόγο πρέπει εμείς να ευνοήσουμε τις προεκλογικές του κινήσεις και να του δώσουμε το χώρο και το περιθώριο για να τις κάνει εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει άλλωστε, ξαναλέω, πολύ έντονη φημολογία ότι έχει αυξηθεί το τελευταίο διάστημα η πώληση αυγών και ντομάτας στην Αθήνα, και υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια του Αλβανού Πρωθυπουργού. Καλό είναι λοιπόν οι αστυνομικές αρχές να μην επιτρέψουν μια ανοιχτή συγκέντρωση που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά του και σε κίνδυνο και τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party. Τώρα, μεγάλη συζήτηση άνοιξε επίσης τα τελευταία 24 ώρα για τα εμβόλια της AstraZeneca για το κορονοϊό. Τα εμβόλια για τα οποία φαίνεται ότι υπάρχει πλέον η παραδοχή της κατασκευάστριας εταιρείας ότι προκαλούν σοβαρές παρενέργειες, προκαλούν θρομβώσεις και αποσύρονται βέβαια όχι λόγω των θρομβοεμβολικών επεισοδίων που έχουν παρατηρηθεί και στη χώρα μας. Το παραδέχθηκε χθες και ο κύριος Μαγιορκίνης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Η επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας είναι ότι αποσύρονται γιατί δεν έχουν επικαιροποιηθεί. Δεν είναι δηλαδή αποτελεσματικά με τα νέα στελέχη του κορονοϊού που υπάρχουν σήμερα. Επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται για το αν είχαν προειδοποιηθεί οι πολίτες ή όχι, θέλω καταρχήν να υπενθυμίσω, γιατί δεν το άκουσα πριν, στη συζήτηση που έκαναν εδώ πριν τα παιδιά, Χουδαλάκης, Καλαμαράκης, δεν άκουσα να λένε για την AstraZeneca ότι ήταν το εμβόλιο που προτιμούσαν οι χαρακτηρισμένοι τότε ως ψεκασμένοι. Το προτιμούσαν γιατί δεν ήταν mRNA. Το ξεχάσαν αυτό. Το είπανε. Α, το είπανε, μου λέει η Κατερίνα. Πράγματι λοιπόν, το AstraZeneca ήταν το εμβόλιο που προτιμούσαν όσοι πολεμούσαν τα άλλα εμβόλια, τα νέα εμβόλια, τα mRNA. Πάντως, εδώ σε αυτό το σταθμό είχαμε φιλοξενήσει τότε, και το λέω γιατί άκουσα κάποιους από τους ακροατές μας να λένε ότι δεν είχατε προειδοποιήσει. Όχι απλώς είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε κάνει μεγάλη συζήτηση. Είχα βγάλει στην εκπομπή αυτή την κυρία Αθηνά Λίνου, την καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και σήμερα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Είχα βγάλει επίσης τότε τον καθηγητή πνευμονολογίας, τον κύριο Βασιλακόπουλο, και είχε βγάλει ο Γιώργος Χουδαλάκης μαζί με τον Γιάννη Μιχαλάκη τότε τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Για ακούστε τι μας έλεγε, καθίστε να βρω και την ημερομηνία, η ημερομηνία της ανάρτησης στο Real.gr είναι 31 Μαρτίου του 2021. Ακούστε τι μας έλεγε τότε η κυρία Λινού, η καθηγήτρια.
Είναι σοβαρότατα τα προβλήματα που πιθανόν δημιουργούνται, αλλά όχι τόσο συχνά, αυτό είναι το ένα. Και βέβαια εκείνο που είναι το παράπονο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας προς την AstraZeneca είναι η ανεπαρκής και ίσως όχι πολύ σωστή επικοινωνία. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα ή υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες ωρεοποιούνται. Είχε υπάρξει όταν ανακοινώθηκε η αποτελεσματικότητα με την υποβολή του εμβολίου στην Αμερική, μέσα σε μερικές ώρες η επιτροπή που επέβλεπε από πλευρά CDC δήλωσε ότι δεν είναι, θέλει περαιτέρω και πιο έγκαιρα δεδομένα της μελέτης, τα οποία η επικοινωνιακή ομάδα της AstraZeneca δεν τα είχε παραδώσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Πάντως εκείνο που είναι σαφές είναι ότι ακόμα και αν επιβεβαιωθεί ότι αυτά τα θρομβοεμβολικά επεισόδια που πλήττουν πιο πολύ νεότερες γυναίκες, αυτό φαίνεται λιγάκι ότι μπορεί να συμβαίνει, πάλι είναι πολύ πολύ σπανιότερα και αθρηστικά στον πληθυσμό έχουν πολύ μικρότερη επίδραση από ότι ο μη εμβολιασμός. Ιδανικά θα πρέπει πολύ γρήγορα να μελετηθεί για το αν θα πρέπει να συνεχίσουμε και σε ποιες ηλικιακές ομάδες με το συγκεκριμένο εμβόλιο.
Να λοιπόν που τα λέγαμε όλα ανοιχτά και η κυρία Λινού είχε περιγράψει απόλυτα σωστά την κατάσταση, αποδεικνύεται σήμερα 3 χρόνια μετά. Ακούστε και τι μας έλεγε τότε ο κύριος Βασιλακόπουλος.
Εγώ θα συμβούλευα τους πολίτες να πάνε να κάνουν το εμβόλιο είναι ασφαλές. Ακόμα και αν υπάρχει ένας ελάχιστος κίνδυνος των βόσεως, ο κίνδυνος αυτός, και αν θέλετε μπορώ να σας το αναλύσω ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, αλλά πέστε ότι υπάρχει. Κάνω μια υπόθεση εργασίας, να πάμε στην άσχημη πλευρά. Ο κίνδυνος να πάθω θρόμβωση από το εμβόλιο είναι πολύ 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 μικρότερος από τον κίνδυνο να πάθω θρόμβωση αν δεν είμαι εμβολιασμένος και κολλήσω κορονοϊό. Βασικό κομμάτι της θεραπείας όλων των νοσηλευμένων ασθενών με κορονοϊό είναι η αντιπυκτική αγωγή. Γιατί δίνουμε στους ασθενείς μας αντιπυκτική αγωγή? Διότι αυξάνεται τρομερά ο κίνδυνος θρομβώσεων και ένας από τους μηχανισμούς ακόμα και θανάτου των ασθενών με κορονοϊό είναι η θρομβώση. Άρα, ακόμα και αν έκανε το εμβόλιο της AstraZeneca μια απειροελάχιστη αύξηση του κινδύνου θρομβώσεων, που εγώ δεν έχω πιστεί καθόλου από τα δεδομένα που έχω δει ότι συμβαίνει, είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα και επιστημονικά να τεκμηριωθεί.
Τώρα βέβαια ο κύριος Βασιλακόπουλος θα έχει πιστεί εντωμεταξύ ότι ο κίνδυνος των θρομβώσεων υπήρχε όντως, και φαντάζομαι ότι αυτή η διαφορετική τοποθέτησή του οφειλόταν στις ανάγκες εκείνης της περίοδου. Ας ακούσουμε και τι έλεγε στον Γιώργο Χουδαλάκη και το Γιάννη Μιχελάκη τότε, ο καθηγητής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κούβελας.
Το συγκεκριμένο εμβόλιο της AstraZeneca, τις ανεπιθύμητες που είχε όταν το δοκιμάζανε, ήταν αυτά τα παράξενα νευρολογικά σύνδρομα. Και τα οποία τελικώς αποφάσισε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ότι δεν σχετίζονται ή ξέρω εγώ είναι διαχειρίσιμα. Όταν βγήκε η πρώτη φορά στα περί θρομβώσεων και έγινε η αρχική εκτίμηση, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να σταματήσουν τη διάθεση. Όταν είδαμε τα δεδομένα, πραγματικά δεν διέφεραν από τα δεδομένα των άλλων εμβόλιων. Αυτή ήταν η αρχική εκτίμηση. Η Δανία ειδικά ανέλησε αναηλικιακή ομάδα. Και επειδή τη Άστρα είχαν αποφασίσει να το δίνουν σε μικρότερες, είδε κάτι άλλο παράξενο. Δεν συνέκρινε μόνο τις ανεπιθύμητες σε σχέση με αυτά που θα έκανε ο ιός, γιατί αυτή ήταν η αρχική εκτίμηση, ήταν πολύ πολύ λιγότερα από τις τρομβώσεις που κάνει ο ίδιος ο ιός. Πήγαν όμως και είπαν ότι στους κάτω των 60 που το δίνανε στη Δανία, η πιθανότητα στον γενικό πληθυσμό να γίνει θρόμβωση ήταν 1 περιστατικό σε 100.000. Με το εμβόλιο ήταν 7 περιστατικά σε 100.000. Πολύ λιγότερα βέβαια από τους νοσούσαντες από COVID, αλλά 7πλάσια από τον γενικό πληθυσμό. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Δανία έχει ζητήσει 3 εβδομάδες παράταση. Μαζί με τη Δανία έχει ταχθεί από χτες και η Γερμανία. Ένα δεύτερο παράδοξο είναι ότι αφορά μάλλον μόνο γυναίκες.
Ακριβώς αυτό λέω, Λάζαρε, που προφανώς οι χαρακτηρισμοί επιστρέφονται, αυτολεξί επιστρέφονται σε σένα. Λέω ακριβώς ότι όσοι από τους χαρακτηριζόμενους τότε ως ψεκασμένους έκαναν το εμβόλιο, επέλεγαν το AstraZeneca. Και πάντως αυτός που είχε προειδοποιήσει και είχε μιλήσει για τους κινδύνους του συγκεκριμένου εμβολίου ήταν ο Real FM. Με αποδείξεις και ντοκουμέντα ηχητικά. Αυτά γιατί άκουσα πως μερικοί κατηγορούσαν τους δημοσιογράφους το πρωί ότι τότε δεν είπαμε την αλήθεια, ότι τότε δεν προσπαθήσαμε να δώσουμε την πραγματική εικόνα στον κόσμο.